hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yeri verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada, Londonda yaşayan həmyerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacaq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan telerejissor Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk eləyib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz kənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər bir 20 sənədə filmi və bir 10 serialı bəzi filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bir növ, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim fiskal əlaqələrim var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçin, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaşayarlı qızımla yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz 102 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni, artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var. Burada da bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığını saxlamaq olsa və baxacaq, yəni artıq vətəndaşlığa namizədən gəlmələr.
Rəhimin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveçin qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansə, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara 3 yaş yarımdan yuxarı yəni uşaqlara 4 yaşında uşaqlara artıq baxça ilə də yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə dərhal yəni sənin yəni arzuva istəyinə cavab verilmədən belə dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır. Ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbdə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu, çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar, o da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, ingilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilir ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də camiyələri ilə, öz yəni, cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlavə xaricilər və öz cəmiyyətləri ilə də iş tapırlar pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başa fikirdə mən. Yəni, belə işlədir, məsələn, ya da ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühim olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn, mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə, yəni, normal məişət işlərində çalışırsan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə, dil mütləq və mütləq vacib.
Burada bir şey də qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni, Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdə. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiyyətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiyyətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin ab-həvasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma bazı tərəfinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var İsveçlilərin. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla mən bəlkə İsveçlilərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri, olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə, hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa cəhətdə, başqalarında mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni deməkdən görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu, çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə, generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla sən gərək özünü sübut edəsən burada. Sən kimsən? Sən bura. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxmışlar, amma mənim çox, belə deyəcə, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüflə nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabını verirlər? Onlar da onun hesabını verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Saring, onunla tanış oldum, İsveçli rejissor da, onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq, indi heç inşallah ki belə. Göran Saring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu, tamaşadan bir film çəkdim, dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir və böyük bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, ses dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram bu proyekt üzərində işləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi grant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Ssenari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının agresiyası nəticəsində Qafqazlarda bizim ölkələrdə biz nə zaman nə qədər rasizmə tuş gəlib ki, bu bizə daha yaxındır. 2000 burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bu günlər mediada da, bu Rus mediasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bil ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istər-istəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçsə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dediyi də, o xalturalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda həmişə, hər zaman axtarırdıq ki, o xalturaları axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olanmağın ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, mən ailəmi donandırım, o xalturaya, ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, qabil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xaltura ilə yox.
Düzdür, Rəhim onu da dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin, aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər var dövlətimə malik olan, o tür gözəl məmləkət, niyə axı belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsin də heç kəsə ehtiyacı olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində. Bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarından da. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindir. Və növbəti həmsöhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından Simuzar Balıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl Londonda Kaspi Xəzri Azərbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu idə çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprelin 2006-sında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir. Və məktəbə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, Azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə, bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrlə, köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə. Və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər. Və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər kömək eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyasından çox qapılar döydü və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Sadə cəvanlar, Azərbaycan gəncləri kömək elədi birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydarovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinin də. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və hələ valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək eləyə bilərik. Məsəl üçün, xırda belə xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur, uşaqlar pulsuz dəstiklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib, səfirlik neçə dənə kitab göndərib, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Elə konkurslar keçirilir ki, səfirlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyamı deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə, uşaq, körpə də iməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həkən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməli olub. Ona görə məktəb çox çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cənub azərbaycanlılarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və cənub Azərbaycan cəmiyyətinin belə bir proyektlə kurslar açmışıq bilə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən İnsanlar gəlirlər, Azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60 kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlarım qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir. Daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11. sınıfı bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var, uşaqlar children rights uşaqlara müəllim məsəl üçün heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın? Sən bunu niyə oxumadın? Mən 8-ci sinifdə 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirdilər. Gülməli idi. Çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada məsəl üçün oynaya-oynaya uşaqlarla mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar. Eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni sığalaya-sığalaya. Demirəm də isimlər öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclüydü. Çünki universitetlər belə, universiteti oxuyanda belə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada belə şey yoxdur. Burada sən, məsəl üçün, matematikanı, riyaziyyatı oxuyursansa, sən riyaziyyatdan başqa işinə bilmirsən. Amma mən xarici dilləri bitirmişəm, orada politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafiya var idi, ana dili var idi, bir neçə fənlər var idi, ona görə dünyada xəbərim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başa çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsələn, diaqnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər, bəli, güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri, xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum. Bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çox mu çətindir Britaniyada? Adi işdə çalışan bir valideyn üçün.
Mən sizə deyim, elə ailələr var ki, təəssüf ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata-ana da işləməlidir. Bəli, ata-ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəfi işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda. Heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbə yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də o 4 yaşına çatınca özüyürlər valideynlər ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni təhsilli kadrdan təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla orta bab universitet bitirmiş uşağa, hangi bir universitet bitirmiş uşağa daha yüksək işlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşağın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər, diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi, çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həmsöhbətim Simuzər Baloğlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri. Və Azadlıq Radiosunun həmyeri verişdə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.